Գլուխ 3-րդ
Մաս առաջին
Օլիվերին ցանկանում են ուղարկել ինչ որ ծանր աշխատանքի, բայց չի հաջողվում։ Մի քիչ հավելյալ խաշիլ պահանջած լինելու սրբապիղծ և ամբարիշտ մեղանչումից հետո, Օլիվերը մի ամբողջ շաբաթ խստորեն արգելափակված մնաց այն մութ ու մենավոր սենյակում, ուր ուղարկվել էր հանձնաժողովի իմաստությամբ ու գտասրտությամբ։ Առաջին հայացքից անհեթեթ բան չէր լինի մտածել, որ եթե Օլիվերը նվազագույն իսկ չափով հարգած լիներ սպիտակ բաճկոնով պարոնին, նա իր թաշկինակի մի ծայրը կամրացներ պատի վրա գտնվող մի ճարմանդի, իսկ մյուսը իր վզին, և այդպես մի անգամ առմիշտ կհիմնավորեր այդ ջենտլմենի հանճարեղ մարգարեացումը։ Այս հերոսական արարքի գործադրմանը, սակայն, կար մի խոչընդոտ։ Այդ այն էր, որ թաշկինակները լինելով բացարձակ բերչանքի առարկաներ, հանձնաժողովի հատուկ հրամանով չքավորների քթից հեռացվել էին հետագա բոլոր ժամանակների ու դարերի համար։ Հիշյալ հրամանը հանդիսավոր ձևով հաստատվել էր հանձնաժողովի կնիքով և անդամների ընդհանուր ստորագրությամբ։ Սպիտակ բաճկոնով ջենտլմենի կանխագուշակության իրականացման համար ավելի մեծ արգելք էին հանդիսանում Օլիվերի մատաղ հասակը և հարցերի նկատմամբ նրա ունեցած մանկական մոտեցումը։ Նա ամբողջ օրը անց էր կացնում միայն դառնորեն լաց լինելով, և երբ երկարատև չարագուշակ գիշերը վրա էր հասնում, խավարը խափանելու համար իր փոքրիկ ձեռքերով փակում էր աչքերը և անկյունում կծկվելով աշխատում էր քնել։ Բայց հաճախ սարսափով զարթնում էր և ավելի էր մոտենում պատին։ Նրան շրջապատող թախծալի մենակության մեջ նույնիսկ պատի սառն ու պինդ մակերեսը ասես փոփանք էր խեղճ երեխայի համար։ Այնուամենայնիվ, սույն սիստեմի թշնամիների մոտ հանկարծ չստեղծվի այն կարծիքը, թե մենակյաց բանտարկության շրջանում Օլիվերին զրկել էին մարմնամարզություն անելու առանձնաշնորհումից, կամ տղաների ընկերությունը վայելելու հաճույքից, կամ կրոնական մխիթարանքի բարիքներից։ Օրինակ, մարմնամարզությունը կատարվում էր ամեն օր առավոտյան սառնամանիքին, Միստր Բամբլի ներկայությամբ, որը Օլիվերին թույլ էր տալիս լվացվել ինչ-որ սալահատակված բակում գտնվող ծորակի ջրով և հոգ տանելով, որ տղան չմրսի, գավազանի մշտական հարվածներով նրա ամբողջ մարմնի մեջ առաջացնում էր տաքության զգացողություն։ Ընկերությունից զրկվելու հարցը լուծվում էր նրանով, որ նա օրընթմեջ տարվում էր այն սրահը, ուր տղաները ճաշում էին, և այնտեղ մարդասիրաբար խարազանվում, որպես հրապարակային ազդարարություն և օրինակ իր նմանների համար։ Կրոնական սփոփանքի շնորը նույնպես չէր զլացվում նրան, քանի որ ամեն երեկո աղոթքի ժամին ոտքի հարվածներով բերվում էր այդ նույն սրահը և հոգու մխիթարության համար թույլատրվում էր ունկնդրել տղաների խմբական աղոթքին։ Հանձնաժողովի հեղինակավոր կարգադրությամբ այս աղոթքին կցված էր հատուկ մի նախադասություն, որով նրանք թախանձում էին լինել բարի, առաքինի, գոհունակ և հնազանդ, մանավանդ զգուշանալ Օլիվերի բոլոր մեղքերից և մոլորություններից, քանի որ աղոթք աղերսանքում բացահայտորեն շեշտվում էր այն միտքը, թե տղան բոլորովին չար ոգիների ազդեցության և հովանավորության տակ է գտնվում և հանդիսանում է հենց սատանայի ստեղծագործությունը։ Մի առավոտ, երբ Օլիվերի գործերը այսպես բարեհաջող և հուսատու վիճակում էին, Միստր Գենֆիլդ անունով մի ծխան մաքրիչ, որը կալվածատիրոջ իր պարտքերը վճարելու միջոցներ էր որոնում, մտածմունքների մեջ խորասուզված գնում էր Հայ Սթրիթ փողոցով։ Միստր Գենֆիլդի եկամուտների բոլոր աղբյուրները, իմի հավաքված, չէին կարող գոյացնել պահանջված 5 ֆունտի գումարը։ Եվ այս տնտեսական հուսալքության մեջ, երբ նա փոխնեփոխ մեկ իր ուղեղը և մեկ ավանակի գլուխն էր ջարդում, աղքատանոցի մոտով անցնելիս նրա աչքերը հանկարծ հանդիպեցին դարպասի վերևում փակցված հայտարարությանը։ «Օ-օ-օ», ասաց Միստր Գենֆիլդը ավանակին։ Էշը չափազանց մտազբաղ էր այդ րոպեին։ Գուցե նա ինքն իրեն էր հարց տալիս, թե արդյոք մի քանի կաղամբի արմատով գյուրասիրեին իրեն, երբ ազատվեր այդ երկու պար կացխափոշուց, որ բարձած էին սայլի վրա։ Հետևաբար, առանց ուշք դարձնելու տիրոջ հրամանին, նա շարունակեց իր համրակայլ ընթացքը։ Միստր Գենֆիլդը մի կատաղի հայոյան կարցակեց ավանակի հասցեին և հետևից վազելով մի այնպիսի հարված իջեցրեց նրա գլխին, որից ուզածդ գանգը փշուր-փշուր կլիներ, բացի էշի գանգից։ Հետո կենթանու ծնոտը ուժեղ ոլորեց, մեղմորեն հիշեցնելով նրան, որ նա իր տերը չէր և սանձից բռնելով ետ դարձրեց նրան։ Ապա մի հարված ևս իջեցրեց նրա գլխին, որպիսի անշարժ մնար, մինչև իր վերադարձը։ Այս կարգադրություններն ավարտելուց հետո նա ուղղվեց դեպի դարպասը հայտարարությունը կարդալու։ Սպիտակ բաճկոնով ջենտլմենը հանձնաժողովի գրասենյակում մի քանի խորամանկ կարծիքներ հայտնելուց հետո ձեռքերը մեջքին դրած կանգնել էր դարպասի առաջ։ Միստր Գենֆիլդի և ավանակի միջև ծագած վեճին ականատես լինելով, նա ցնցագին ժպտաց, երբ այդ անձնավորությունը մոտեցավ հայտարարությունը կարդալու, որովհետև նա իսկույն նկատեց, որ միստր Գենֆիլդը հենց այն հարմարագույն տերն էր, որ հարկավոր էր Օլիվեր Թվիստին։ Հայտարարությունը կարդալուց հետո միստր Գենֆիլդը նույնպես ժպտաց, քանի որ մատուցված 5 ֆունտը ճիշտ իր ուզած գումարն էր, իսկ ինչ վերաբերում էր այն անպատեհության, որ գումարին կցված էր նաև մի տղա, միստր Գենֆիլդը, լավ ծանոթ լինելով աղքատանոցի պայմաններին, հաստատ գիտեր, որ նա կլիներ թերաճ, վտիտ մի երեխա, իսկ և իսկ համապատասխան ծխնելույզների չափսին։ Հետևաբար հայտարարությունը ծայրեծայր հեգելով նորից կարդաց, և ապա, իբրև խոնարհության նշան, իր մորթեգլխարկը հանելով դիմեց սպիտակ բաճկոնով ջենտլմենին։ «Այդ ինչ տղայի մասին է խոսքը, որին ծուխը ցանկանում է աշակերտության տալ, սր»,» հարցրեց միստր Գենֆիլդը։ «Հետո բարեկամս», ասաց սպիտակ բաճկոնով ջենտլմենը բարեհաճորեն ժպտալով։ «Եթե ծուխը ցանկանում է, որ նա սովորի մի հաճելի արհեստ, ծխնելույզներ մաքրելու պատվավոր արհեստը», շարունակեց միստր Գենֆիլդը, «ինձ հարկավոր է մի այդպիսի աշկերտ, և ես սիրով կվերցնեմ նրան»։ «Ներս արի», ասաց սպիտակ բաճկոնով ջենտլմենը։ Միստր Գենֆիլդը մտնելուց առաջ դարձյալ հարվածեց ավանակի գլխին, մեկ անգամ ևս ոլորելով նրա ծնոտը, որպիսի իր բացակայությամբ չփախչի, ապա հետևեց սպիտակ բաճկոնով ջենտլմենին դեպի այն սենյակը, որտեղ Օլիվերը առաջին անգամ տեսել էր նրան։ «Զզվելի արհեստ է», ասաց միստր Լիմքինզը, երբ Գենֆիլդը կրկնեց իր ցանկությունը։ «Մանուկները ծխնելույզների մեջ հաճախ են խեղտամահ եղել», ասաց մի ուրիշ պարոն։ «Այդ դրանից է, որ շատերը ծղոտը խոնավեցնում են և հետո վառում, որ հարկադրեն այդ լակոտներին ցած իջնելու», ասաց Գենֆիլդը։ «Դա առաջացնում է ծուխ առանց բոցի, իսկ ծուխը չի օգնում իջնելու, այլ միայն քնեցնում է նրանց, մի բան, որ դուրեկան է երեխաների համար. Այդ լակոտները շատ կամակոր և շատ ծույլ արարածներ են, ջենտլմեններ, և ոչինչ չի կարող նրանց ավելի արագ իջեցնել ցած, քան ուժեղ բոցը»։ Բացի այդ, նաև ավելի մարդկային մոտեցում է, ջենտլմեններ, որովհետև երբ նրանց ոտները սկսեն խանձվել, եթե անգամ կպած լինեն ծխնելույզին, նրանք հարկադրված ամեն ճիկ կգործադրեն, որ պոկվեն այդտեղից։ Այս բացատրությունը, ըստ երևույթին, շատ զվարճացրեց սպիտակ բաճկոնով ջենտլմենին, բայց միստր Լեմքինզի խիստ հայացքը իսկույն վերջ տվեց նրա ուրախությանը։ Ապա հանձնաժողովի անդամները մի քանի րոպե իրար հետ խոսեցին, բայց այնքան ցածրաձայն, որ ծախսերի խնայողություն, լավ կարտացոլվի հաշվեցուցակներում, կհերատարակենք տպված հաշվետվություն ու նման բառերը հազիվ լսվեցին։ Եվ դրանք էլ արդարև լսվեցին միայն այն պատճառով, որ շատ հաճախ և մեծ ոգևորությամբ էին կրկնվում։ Վերջապես փսփսոցը դադարեց։ Երբ հանձնաժողովի անդամներն իրենց տեղերը վերագրավեցին և նորից հանդիսավոր տեսք ընդունեցին, միստր Լեմքինզն ասաց. «Ձեր առաջարկը քննեցինք, հաստատել չենք կարող»։ «Բոլորովին ընդունելի չէ», ասաց սպիտակ բաճկոնով ջենտլմենը։ «Վճռապես մերժում ենք», ավելացրին մյուս անդամները։ Քանի որ միստր Գենֆիլդի վրա իսկապես ծանրանում էր ծխնելույզների մեջ 3-4 տղաների ճզմած և մահացած լինելու թեթև մեղադրանքը, նրան այնպես թվաց, թե հանձնաժողովի անդամները թերևս այդ պարագան իմանալով աննպաստ որոշում էին կայացրել։ Եթե իրոք այդ էր պատճառը, ապա դա բոլորովին նման չէր իրենց գործելակերպի ընդհանուր սկզբունքներին, այնուամենայնիվ, քանի որ նա այնքան էլ մեծ ցանկություն չուներ վերարծարծելու իր վրա ծանրացող մեղադրանքները, գլխարկը ոլորեց ձեռքի մեջ և դանդաղ քայլերով հեռացավ սեղանից։ «Ուրեմն դուք չեք թողնում, որ նրան վերցնեմ, պարոններ», դռան մոտ կանգնելով ասաց միստր Գենֆիլդը։ «Ոչ», պատասխանեց միստր Լեմքինզը, «քանի որ զզվելի աշխատանք է, ապա մենք գտնում ենք, որ դու մեր սահմանած գնից ավելի պակաս պետք է վերցնես»։ Միստր Գենֆիլդի դեմքը պայծառացավ, նա արագ քայլերով մոտեցավ սեղանին և ասաց. «Որքան եք տալիս ջենտլմեններ, հապա»։ «Շատ խստապահանջ մի եղեք ինձ նման աղքատ մարդու հետ, որքան եք տալիս»։
«Ես կարծում եմ, 3 ֆունտ 10 շլինգը բավական կլիներ»,
նկատեց միստր Լիմքինզը։
10 շլինգը ավելորդ է»,
հարեց սպիտակ բաճկոնով ջենտլմենը։
«Դե մեկից 4 ֆունտ ասացեք»։
«Այո, 4 ֆունտ եւ առմիշտ կազատվեք նրանից»,
ասաց Գենֆիլդը։
3 ֆունտ 10 շլինգ»,
պնդեց միստր Լիմքինզը։
«Լսեք, պարոններ, տարբերությունը կիսում եմ»,
թախանձեց Գենֆիլդը։
3 ֆունտ 15 շլինգ»։
«Ոչ մի դեպքում»,
հաստատ պատասխանեց միստր Լիմքինզը։
«Դուք չափազանց դաժան եք վարվում ինձ հետ, ջենտլմեններ»,
ասաց Գենֆիլդը երկմտելով։
«Բան ասացիր, հիմարություն է»,
հարեց սպիտակ բաճկոնով ջենտլմենը։
«Վերցրու, այ անմիտ, նույնիսկ եթե ոչ մի շահ չստանաս, նա դարձյալ ձեռնտու է քեզ համար, վերցրու»։ «Իսկ եւ իսկ քո ուզած տղան է»։ «Անշուշտ, երբեմն հարկավոր է գավազանով ծեծել նրան, դա օգտակար կլինի նրա համար»։ «Կերակրելու հարցը նույնպես քեզ վրա բոլորովին թանկ չի նստի, քանի որ ծնվելուց ի վեր նա դեռ կուշտ հաց չի կերել»։
Միստր Գենֆիլդը սեղանի շուրջը գտնվող դեմքերի վրա խորամանկ մի ակնարկ նետեց եւ նկատելով, որ բոլորը ժպտում են, ինքը եւս ժպտաց։ Միստր Բամբլը իսկույն հրահանգ ստացավ Օլիվեր Թվիստին իր փաստաթղթերով հենց այդ երեկո տանել դատարան գործի վավերացման եւ ստորագրման համար։ Հետևաբար, ըստ այս որոշման եւ ի մեծ զարման փոքրիկ Օլիվերի, մանկանը արգելափակումից ազատ արձակեցին եւ կարգադրեցին, որ մաքուր շապիկ հագնի։